Století 21. Rozhovory s výjimečnými lidmi, kteří žijí kolem nás. Jak myslí, jak žijí, v co věří a co je naplňuje. Století 21 na YouRadio Talk.
Dnes je naším váženým hostem pan Jan Rafaj. Jan Rafaj je ředitelem české jednotky skandinávské skupiny Heimstaden, který pronajímá 40 000 bytů zejména na severní Moravě. Je již 11. rokem viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy, má na starosti trh práce a pravidelně zastupuje zaměstnavatele při jednání tripartity se zástupci vlády České republiky. Pan Rafaj je také viceprezidentem Asociace nájemního bydlení, dlouhá léta pracoval v ocelářství jako právník a personální ředitel. Vystudoval teologický seminář na Sázavě, založil projekt moderních bohoslužeb Atmosféra v Ostravě, byl manažerem skupiny Easyway, které byl také sám členem. Je toho opravdu hodně, pane Rafaj, vítejte u nás ve studiu, dobrý den.
Hezký den.
Jste často spojován s průmyslem a dopravou, méně se však o vás ví, že jste vystudovaný právník. Proč jste se rozhodl nepokračovat v právech a šel jste právě cestou kariéry v průmyslu?
Tak já jsem právě to dítko, které zažilo ve 12 letech revoluci a pak v tom optimismu chtělo dělat něco pozitivního a chtěl jsem prostě studovat a v životě prosazovat spravedlnost. Takže jsem začal dělat práva a při těch studiích na právech jsem potom uvažoval, co dál. Nejdřív jsem dlouho uvažoval, že budu soudce, že skutečně tu spravedlnost do toho budu vnášet, ale tak jak jsem taková aktivní povaha, tak sedět v tom taláru asi úplně nebylo to moje. Advokacie mi přišlo, že tam musíte zastupovat jakéhokoliv klienta, tak nakonec z toho vyplynulo, že jsem si vybral dělat právníka do komerční sféry a aspoň nastavovat podmínky biznesu správným způsobem, protože víme, jak tady vypadaly 90. léta z hlediska biznesu. No a pán Bůh vedl tu moji kariéru tak zvláštním způsobem, že vlastně se to nastartovalo hned od prvního dne. Já jsem teda nastupoval jako právník, respektive vypsali pozici vedoucí právník kanceláře na ukrachující firmy s tisíci zaměstnanci v našem regionu, která procházela fakt složitým obdobím. A od toho potom se ta kariéra nějak přirozeně odvíjela k dalším manažerským pozicím.
Ve firmě, jejíž jste aktuálně ředitelem, pronajímáte desítky tisíc bytů. Češi jsou známí spíš tím, že preferují osobní vlastnictví před nájemním bydlením. Jaký je teď nyní trend v aktuální situaci, když jsou nabízené byty ke koupi díky vysokým úrokům hypoték méně dostupné? Jak to teď vypadá?
No obecně u nás se nájemní bydlení považuje něco, jako že slouží zejména těm, kteří si nemůžou dovolit vlastní bydlení. Když se podíváte na západ od nás, tak to tak nefunguje. Dokonce i máte případy na západ od nás, že lidé, kteří i mají vlastní nemovitosti, vlastní byty třeba, nebo dokonce i více bytů, tak stejně třeba jsou i v nájemním bydlení. To nájemní bydlení, které pokud funguje tak, jak má, a máte tady, pokud bychom tady měli dostatek institucionálních pronajímatelů, to znamená těch, kteří garantují nějaké pravidla hry, tak vlastně vám umožňují být velmi flexibilní v tom vašem životě. Protože každý z nás procházíme různými životními cykly. Nejdřív jsem student, někde potřebuji bydlet, potom založím si třeba rodinu s partnerem, s partnerkou bydlíme někde v menším, potřebujeme hlavně si to užít, ten začátek startu života, pak máme děti, potřebujeme větší byt, potřebujeme být někde blíž školám, pak jsme starší sami, pak jsme třeba důchodci, potřebujeme být blíž nějakým zase zdravotnickým zařízením a tohle vám nájemní bydlení, pokud správně funguje, umožňuje. Takže u nás se začíná navyšovat ten podíl lidí, kteří nájemní bydlení nevyužívají, protože by neměli na vlastní bydlení, ale protože v tom vidí přidanou hodnotu. A ty své peníze, které třeba mají, tak buď právě investují do svých bytů, které pak pronajímají, anebo do jiných způsobů, protože zase ono se dá zhodnotit své peníze i jinými způsoby, než jenom nemovitosti.
Jste dlouholetým viceprezidentem Svazu průmyslu a obchodu. Jak vidíte budoucnost průmyslu v České republice? Závisí podle vás na průmyslu úspěch české ekonomiky?
Česká republika je jednou z nejprůmyslovějších nebo vůbec nejprůmyslovější zemí v celé Evropské unii. Ten podíl na HDP je 1/3. To znamená, celá tvorba HDP z 1/3 je tvořena právě průmyslovými firmami. Máme tady obrovské zázemí. Někdo říká, že to je naše nevýhoda. Já považuji a ukazuje to, se to stále více. Tady v tom postupně deglobalizujícím se světě, že je to výhoda. Nicméně samozřejmě ten průmysl musí projít složitou transformací. Samozřejmě, že ten průmysl má velké zdroje, třeba které musíme nějakým způsobem odfiltrovat, aby byly ekologičtější. Mm-hmm. Musíme tam nastavit bezpečné pracoviště, tak aby se tam lidem dobře pracovalo. No a taky to bude stále složitější do budoucna, protože budeme mít méně pracovníků ochotných pracovat v tom průmyslu. Mm-hmm. Takže samozřejmě, já si myslím, že to pro Českou republiku výhoda je. I přesto, že můžeme často slýchávat, že to výhodou není. Ale procházíme dál transformací a je nepochybné, že se sníží podíl průmyslu na celkové tvorbě HDP v České republice.
Mm-hmm. Mohl byste trochu popsat, jak funguje Svaz průmyslu, co přesně má na starost a Svaz průmyslu a dopravy v České republice a jakou vidíte budoucnost tohoto svazu?
Já teď myslím, že použiju slovo, které může v nás vyvolat takové napětí. Svaz průmyslu je lobistickou organizací. Jo? A to lobistické u nás často je vnímáme nějakého takového, kdo chodí s nějakým kufříkem po tajnu ovlivňovat politiky. Tak u nás to funguje stejně jako za dob Baťů a podobně. Naprosto transparentní organizace, která se snaží politikům a regulátorům a úřadům vysvětlovat dopady různých regulací, které politici připravují, případně příležitosti, které tady jsou a tu zemi by mohli posunout dál. A Svaz průmyslu se snaží velmi transparentně vždycky dát dohromady názory těch, kteří ty hodnoty přináší, podnikatelů, zaměstnavatelů. My jsme schopni velmi rychle dávat třeba i vládě v tuto chvíli zpětnou vazbu u zaměstnávání Ukrajinců, jak jim pomoct ještě více, jak se přiblížit těmhle lidem, nebo respektive jak dopadá na naše zaměstnance tady tak krize inflační a vysoké ceny energií. Proto jsme součástí tripartity, abychom ty jednotlivé názory agregovali nějakého uceleného profesionálního zpětné vazby, na základě které se dá rozhodovat.
Vy už se to nakousl, tady říká se, že průmysl vždy posouval lidstvo kupředu. Vidíte to taky tady u nás?
Každá inovace posouvá lidstvo kupředu a může být v průmyslu, může být i mimo průmysl. Nicméně ano, u toho průmyslu to vidíme, nazývali jsme to ty průmyslové revoluce 1, 2, 3, 4. Přišel pární stroj, že učíme se to v dějepisu, jak kam nás to všude posunulo a tak dál. Takže nepochybně průmysl významně přispívá k modernizaci, posouvání té společnosti kupředu. Vyvolává to taky i různé napětí, protože ta společnost má ráda radši stojaté vody klid a když najednou přijde něco, co vám tu společnost nakopne k něčemu novému, aby uvažoval, jenom když si vezmeme, jakou revoluci přinesly smartfony, prostě chytré telefony, v tom všem, kde informace máme okamžitě, můžeme na ně okamžitě reagovat, můžeme komunikovat s celým světem. Moji sourozenci, jedna sestra žije v Srbsku, druhá v Německu a moje maminka prostě večer sedí a je v kontaktu s nimi víc než se mnou. Tohle to umožňuje, takže přináší pozitivní změny, ale samozřejmě mohou vyvolat i změny negativní. Sami víme, že vlastně dynamita vůbec výbušné věci byly považovány taky za velký vynález a dají se použít jak k tomu pozitivnímu lámání skály, nebo něčemu, když to zjednoduším, tak i k tomu velmi negativnímu.
Často jste v kontaktu s politiky, s vrcholovými manažery a přesto jste zastáncem etických hodnot ve společnosti. Máte odvahu o tom mluvit, inspirujete ostatní lidi. Kde berete tu odvahu zastávat tyto hodnoty, když vás právě často obklopují lidé, kteří mnoho tyto hodnoty nemají nebo je nezastávají?
Já jsem dostal velmi dobrý základ v rodině. Oba mý rodiče jsou věřící od malička. Navíc táta byl i tak jako politicky aktivní za tu spravedlnost, tady bojoval, vystudoval evangelickou bohosloveckou fakultu, díky tomu, že právě za tu spravedlnost bojoval, tak mu nedali souhlas vykonávání činnosti a tak dále, že jsme tím byli protchnutí jako rodina a považoval bych to za popření sama sebe, svých genů a toho, v čem jsem byl vychován, kdybych za ty správné hodnoty prostě nebojoval. A není to vždycky jednoduché, protože samozřejmě v té politice každý sleduje jiný svůj zájem a jiný cíl. A není to jednoduché se vždycky postavit, protože někdy víte, že dostanete zpětnou vazbu nepříjemnou.
V vaší bohaté kariéře jste také zastával pozici personálního ředitele. Měl jste na starosti více než 10 000 zaměstnanců. Podle čeho jste se rozhodoval, zda s daným člověkem navážete spolupráci nebo ne? Byly to čistě odborné zdalosti, nebo tam byly i jiné požadavky?
Já jsem se stal personálním ředitelem velmi záhy své kariéry, až jako nepřekvapivě, ta překvapivě pro mě, protože ani jsem to nikdy neplánoval. Po 2 letech toho, když jsem dělal právníka a prošli jsme velmi složitou záchranu právě té firmy, o které jsem na začátku hovořil, tak za mnou přišel generální ředitel a řekl mi, hele, já bych chtěl, aby si byl personální ředitel, ale máme před sebou těžkou cestu, musíme tady snížit o 300 lidí stavy zaměstnanosti, potřebuji někoho, kdo to udělá férově, spravedlivě a tak dál. A já jsem vplul do něčeho, co jsem neznal. Takže jsem skutečně byl v některých věcech i možná někdy naivní, někdy neskušený, ale hledal jsem tu správnou cestu, hledal jsem správnou moudrost a v mnoha věcech jsem ji získal, některé věci bych samozřejmě dělal jinak, ale to, co jsem se chápu stále víc a víc, že moudrá firma je ochotná přizpůsobit svoji organizaci k danému člověku. Ne naopak, že bych za každou cenu hledal správného kandidáta pro přesně tu kolonku, ale je schopna třeba i přenastavit trošku tu organizaci, že máte někoho, který zvládá k té své tradiční pozici třeba ještě něco víc a je v tom fakt dobrý, tak jste schopni tu organizaci posouvat. U těch větších korporátů je to složité, někdy to nejde. A pro mě je důležité na lidech objevovat jejich silné stránky. To je něco, čeho se strašně moc držím a prostě všem, i to říkám, slyšeli to mě na poradách, nic by nám nepomohlo, kdyby Jäger se soustředila na to, aby zlepšoval svoje schopnosti stát v brance nebo prostě v obraně. Jeho síla je v útoku a tohle má rozvíjet. Takže lidé, s kterými se potkávám, pokud v nich objevuju tu silnou stránku, která se dá nějakým způsobem využít, tak z toho mám velkou radost a strašně rád je zasazuju. Je nádherný seriál na Netflixu, který se jmenuje Poslední sezóna, o tom slavném týmu Chicago Bulls s Jordanem a ostatními, kde vlastně ten trenér, ten tým měl poskládaný v podstatě z nesourodých lidí. A přesto byl úžasný a vlastně ho rozbil akorát hloupý manažer.
A často slýcháváme, že člověk je odrazem 5 lidí, se kterými tráví nejvíce času a nejvíce v kontaktu. Souhlasíte s tím, s touto tezí? A jak je to u vás, když jste vlastně nepřetržitě v kontaktu s mnoha lidmi?
Zajímavá teorie. Rychle teď přemýšlím, kdo je těch 5 lidí. Doufám, že to je moje rodina. Těch 5 lidí. Skutečně já se potkávám s mnoha lidmi, takže pro mě těžko říct. A určitě je pravdou, že vás ovlivňují ti lidé, kterými se obklopujete. Skoro bych řekl, já bych trošku možná poupravil to, co jste říkal, nebo prostě doplnil ze svého, mého pohledu, že se pozná ten člověk podle toho okolí, které si vybírá, kteří s ním nejblíž spolupracují. A to si myslím, že skutečně ukazuje, jaký ten manažer je. Jestli jsou to lidi, kteří pouze pokyvují nebo umí dát svůj názor, umí do takových těch zdravých střetů posouvat se vzájemně. To strašně moc ukazuje, jaký ten manažer, jestli jsou hodnotoví, nejsou hodnotoví, to všechno ukazuje. Na druhé straně v biznesu, a už jsem to zmínil u té předchozí odpovědi, nejúspěšnější týmy jsou ty, které jsou poskládané z různorodosti. Typologické různorodosti. To znamená, pokud máte všechny lidi, kteří smýšlejí stejně, tak v určité fázi to tu firmu nebude posouvat.
Předpokládám, že pro vás mezilidské vztahy, tak jak o tom hovoříte, důležité jsou. Proč myslíte, že mnoho z nás má problémy právě ve vztazích, ať už to jsou ty pracovní anebo soukromé?
Vztah je to nejtěžší, co je, proto já říkám u nás v práci, pojďme všechno digitalizovat, protože robotu dělá méně chyb než člověk a skutečně lidé jsme komplikovaní. A je to dobře, tím se inspirujeme, vzájemně posouváme dál, ale vít se sebou je náročné. Vyžaduje to obrovskou míru tolerance, naslouchání, schopností, ale taky ochoty prostě nemít to svoje ego příliš vysoko. A to není jednoduché v dnešní společnosti. Jo. Prostě když potřebujete mít na Instagramu nejhezčí fotku pořád a nejvíc lajků a vadí vám každý, kdo by vám tam napsal něco málo negativního, tak to není jednoduché. Takže myslím si, že to je pro nás velká výzva. Na druhé straně každý z nás, kdo víme, že komu alespoň nějaké vztahy fungují, tak je to asi největší deviza, kterou máme. To prostě fungující vztahy, překonají všechny peníze, všechny úspěchy a podobně.
Když už mluvíte o Instagramu, máte Instagram, používáte?
Mám Instagram, ale řeknu na rovinu, že z těch sociálních sítí ho používám nejméně. Asi vzhledem ke své profesi jsem nejaktivnější na Twitteru a na LinkedInu. Na každé z těch sociálních sítí jsem z trošku jiného důvodu a i trošku jinak postavený. Facebook mám třeba i pod přezdívkou spíše jenom pro takové přátele, zakládal jsem ho i z jiného důvodu a tak dál. A nestíhám je všechny obsluhovat, takže se člověk musí trošku soustředit na to, co potřebuje.
Je něco, co vám v životě pomáhá nalézt rovnováhu ve vašem životě a uchovat si právě ty morální hodnoty, o kterých jsme hovořili?
Určitě víra. To je něco, co je mojí životní kotvou, která mě drží tam, kde jsem. A všechno, co s tou vírou souvisí, to znamená, jak to společenství těch věřících lidí, tak vlastně i to prožívání té víry v rodině a v tom kruhu, kde se pohybujete, a i ty, řekněme, náboženské zvyklosti nebo nějaké tradice, které má nastavený, tak to vytváří určité bezpečí.
Vy jste říkal, že pocházíte z křesťanské rodiny, takže ta víra už byla od vašeho...
Ano, já už jsem se narodil, mně to přišlo jako přirozené, já jsem si nejdřív myslel, že jsou všichni věřící, tak jako moje děti teď, když přijdou na ulici a vrátili se poprvé, když s těma kamarádama začali tak nějak vědomě se bavit do Pánu Bohu a zvrátili se úplně s překvapením, jak to, že ty děti že z ulice nevěří v Pána Boha. Já jsem to měl na začátku obdobně, byť jsem se narodil do komunismu a pak člověk dostával o to větší ťavky v tom životě. No.
Dnešním hostem byl pan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky. Pane Rafaj, děkujeme za návštěvu a přejeme vám mnoho úspěchů ve vaší práci.
Děkuji.
Více informací najdete také na www.genesisera.cz.
Století 21. Rozhovory s výjimečnými lidmi, kteří žijí kolem nás. Jak myslí, jak žijí, v co věří a co je naplňuje. Století 21 na U Radio Talk.